Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Una mañana de muchísima ilusión, fíjate, era una mañana de nervios, la cita, 12 del mediodía en el Palacio de Congresos de Santiago. Todos vestidos de bonito, además el día acompañaba, trajes de colores, verde botella, dos piezas de tonos morados, vestidos de flores, los chicos de traje, todos con sus bandas o becas amarillas y grandes sonrisas. Te hablo del acto de graduación de la promoción de medicina. A las 12 del mediodía del lunes 28 de abril tenían este evento, marcado en rojo en el calendario de alumnos y familias. Desde luego lo van a recordar para siempre. Media hora después de arrancar, se quedaron a oscuras. Estás escuchando Herrera en COPE en Santiago. Yo soy Paula Pájaro. Vamos con esta noticia del día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Pues un día para el recuerdo, así será. Es la promoción de medicina del apagón nacional. Mira, Laura nos atendía en la entrada del Palacio de Congresos antes justo de arrancar. Tiene clara la parte humana de la profesión.
Sempre nos din que temos que tratar os pacientes como persoas, non como enfermidades, que moitas veces se olvida, repítese moito, pero bueno, é un consello que parece pouco, pero que vale para moito.
Te decía, isto era la entrada, todo iba bien.
É un día moi esperado, sobre todo despois de tantos anos estudando e sí, traballando moito.
Por fin chegou.
Ademais, fai un día boísimo, así que estaba todo preparado para nós.
Estaba para ellos, pero luego todo se vino abajo. En toda España les tocó improvisar, pero tiraron pa'lante. Muchos recién graduados, eso sí, vieron anuladas sus reservas para comer y acabaron en bares celebrando a oscuras el día que se colgaron la banda.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y menudo viernes pasado por agua estamos teniendo. ¿Cómo vienen las próximas horas?
GoRent Galicia, alquiler de vehículos, turismos e industriales, patrocina el tiempo.
Bueno, pues ojo con las tormentas. Desde las 3 se activa alerta amarilla en buena parte de Galicia. Ya hemos tenido chubascos tormentosos en el acumulado del día. Han caído ya casi 13 litros por metro cuadrado en Santiago, también en Santa Comba. A esta hora tenemos 16 grados en Compostela. También esa temperatura en Ribeira. Esperamos máximas de 21.
En GoRent Galicia tenemos el alquiler del vehículo que necesitas. Desde coches compactos hasta furgonetas de 9 plazas y vehículos industriales para empresas. Alquiler flexible, a corto o largo plazo, sin franquicia, sin fianza y sin límite de kilómetros. Reserva fácil y rápida. GoRent Galicia, alquila sin preocupaciones. Polígono del Tambre, Santiago de Compostela.
Bueno, y 3 meses de espera para examinarse del carnet de conducir. Hay provincias en España que esperan el doble y esto está provocando que gente de Madrid o Barcelona venga a Galicia, a Santiago, a nuestra comarca, para sacarse el carnet. Patricia Iglesias hablaba con algunas escuelas afectadas. Escucha.
David Barrio é o xerente da Autoescola Acalo en Bertamiráns. David, hola.
Hola, ¿qué tal?
Autoescolas como a vosa, insistimos, en Bertamiráns, está recibindo alumnado que quere vir facer as prácticas e que venden de non xa outras localidades, senón mesmo dende fora de Galicia. Contanos isto.
Pois sí, é unha situación que se veu facendo así un poquinho habitual. Nós a día de hoxe temos alumnos pois de Madrid, Barcelona e de Valencia.
Pero xente que ven exclusivamente a facer as prácticas, é dicir, porque nas localidades onde viven, a lista de agarda eterna, entón?
Pois entendo que sí. Xa che digo, nós temos alumnos dese tipo, non sempre teñen vinculación con Galicia, aínda que algunha vez sí, entón pois aproveitan o verán. Despois hai outros alumnos que non teñen ningún tipo de vinculación e veñen aquí pois por eso, para non facer tanta lista de agarda nas súas localidades. Entendo que aquí deben de estar mellor que aquí, porque aquí tamén hai lista de espera.
Claro, porque vos, ahora mismo, canto hai que agardar para facer prácticas na vosa autoescola?
Pois mira, eso é un problemón que temos, vale? Porque o non haber o número de exámenes necesarios, pois, claro, nos temos pois cerca de 40 personas para empezar a practicar. Vale, con cerca de 40 personas. E temos cerca de 35 personas para ir a examen, que para unha autoescola para nosa, pois é unha carga bastante importante.
¿Y este atasco a qué se debe?
Pues mira, débese por varias razones. A principales, por falta de personal en la oficina local de Santiago. Vale, ¿por qué digo de falta de personal? Digo porque, claro, a día de hoy incluso hay un examinador que está de baixa. Ese examinador non o repoñen, non o repoñen pois nin con un itinerante, que son os examinadores que van por toda a Península Ibérica, perdón, todo por o Estado español para examinar, nin tampouco traen un interino, non? Que sería unha persona fixa que vería para pois ocupar esa plaza mentras o examinador pois está ca súa enfermidade.
E entón, isto xenera que agora mesmo as datas para facer os exames non se poñan coa celeridade coa que se debería, non? A xente que está para facer as prácticas, canto tempo ten que agardar agora mesmo na vosa autoescola?
Mira, pois na nosa autoescola deben agardar cerca de mes e medio, para empezar. Cerca de mes e medio. Xa te digo, isto lastranos pois unha pasada. Afectanos pois un pouquiño de todas as maneiras, non? Tanto economicamente, vale, como incluso pois querer contratar outra persona, non hai personal, entonces pois afectanos bastante.
35 pendentes de examen, dicías, e exames que teñen todas xa ou máis ou menos data establecida ou están coa data por poñer.
Mira, que están un pouco ca data por poñer. Non sempre poñemos danos datas para unha previsión de 3 semanas. Entonces, claro, nos nesas 3 semanas sí que os apuntamos, pero despois xa deixamos de saber as datas, aínda que, bueno, temos aí unha estimación, eso, deixámoslos aí un pouquinho na lista de espera para metelos.
A vos, o tema este do apagón, en principio, digamos que non vos afectou moito, ou sí?
Bueno, moito non nos afectou. Nos non traballamos esa tarde non a traballamos, porque, bueno, lógicamente, Santiago, a circulación era un pouco caótica, non haber semáforos, ese tipo de cousas, e, bueno, que sí que nos afectou un pouquinho máis, evidentemente, foi a hora de presentar os alumnos a través do portal da DST, na web. Porque, claro, o non ir internet, pois estamos un pouco parados. Pero, bueno, fixéronse na oficina local de Santiago, pois mandamos as cousas por correo electrónico e ao final sí que entraron.
Xa. David, estaba pensando, falábamos ao comezo, esas persoas que veñen Madrid, Barcelona, Valencia, que decías... o feito de vir aquí a facer as prácticas, ao final isto supoñía un encarecemento, pois non sei se moito ou moitísimo, a hora de sacar o carné, porque se teñen que vir expresamente, non?
Pois claro, lógicamente, pois sí, porque xa dicen que aínda que algúns teñen vinculación con Galicia, con Santiago, con Bertamiráns ou Ames, pois claro, algúns tampouco non teñen nada de trato con Galicia, nin con Santiago, nin con Ames, nin con Bertamiráns, non? Entonces, claro, vir aquí implícalle, pois, conseguir aloxamento, a manutención, todo ese tipo de cousas a hora de sacar o carné.
Para as prácticas, para poder facer as prácticas aquí, canto tempo teñen que estar?
Eu sempre digo, os alumnos, sempre les digo que un alumno que empeza de cero fai entre 25 e 35 prácticas, entre 25 e 35. Eso sería unha media, vale? Despois, si o alumno é, digámoslo, moi espabilado, sí, pois o mellor con 20 ou con 15 pode facelo, vale? De unha vez que veñen, pois inténtase que o tempo que veñan, que estén aquí, sea o mínimo posible. Entón, os nosos profesores sempre intentan poñer, claro, 2 prácticas o mesmo día, ou polo menos un día sí, un día non, pois unha práctica doble.
Pois David Barrio, quedamos co teu teléfono porque habemos de volverte chamar para ver como vai a cousa. Moitísimas grazas.
Vale, moitas gracias a vos.
Venga, ahora noticias de la 1, información de la 1 y después arranca el mediodía de COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.